When I was given this assignment,
nilipewa kazi ya kunena katika kikao cha ukuhani cha mkutano mkuu, mara moja nilifikiria mwalimu wa msingi wa ajabu. Hamu yake kuu ilikuwa ni kutayarisha kwa wastahiki kupokea ukuhani. Alitufunza kwa makini sana juu ya mahitaji ya kufuzu kutoka katika mafundisho ya msingi, kwa kukariri majina ya washiriki wa mitume 12 na makala ya imani. Pia alitufanya tuweke ahadi. Kama sisi sote tungeweza kukariri makala ya imani 13, tungechagua mahali na tungeenda kuvinjari kwa darasa letu la mwisho. Tulichagua mahali maalumu tulipopenda na kutembea kwenye miteremko ya miamba juu ya bwawa katika lango la Logan Canyon. Kulikuwa na mahali padogo tambarare katika kizingiti cha mwamba ambapo palikuwa na meko ya asili ambapo tungepita sausage katika mkate na kuchoma marshmallow. Wakati tulipochagua mahali hapa, hatukufikiria mwalimu wetu ambaye alikuwa ni mzee, na kwa kweli hakuwa mwenye nguvu. Kama tungefikiria kwa makini, ingeweza kuonekana kwetu kwamba angekuwa na shida kutembea. Ahadi yake ilikuwa sharti lake, naye alitufuata kwa uhodari. Kwanza tulipomaliza kukwea kilima kidogo, siku zetu hakukuwa na nyaya za umeme za kuzuia njia ya kupita. Kwa usaidizi fulani, mwalimu wetu alifika juu ya kilima. Mara tulipofika kilele, tuliteremka kwenye mgongo wa safu wa mwamba, sehemu ambapo iliitwa Turtleback. Baada ya kuwasili, ilimchukua mwalimu wetu muda kuhema vyema. Kufikia wakati tulipotarajia mlo wetu na kuketi chini kula, yeye alikuwa ameshapata nafuu ya kutosha kufundisha somo letu la mwisho. Alituambia jinsi alifurahia kutufundisha katika misingi miaka miwili iliyopita. Alitupongeza kuhusu jinsi tulivyokuwa na umahiri wa makala ya angetaja nambari katika mojawapo na sisi tungemkariria. Kisha yeye angesema kukariri makala ya imani hangekuwa na maana yoyote kushinda kujua maneno mengi pasipo kuelewa maana na mafundisho ya kanuni zilizopo ndani yake. Alitutia moyo tujifunze mafundisho ya Injili katika kila makala ya imani. Alieleza kwamba mafundisho yanayopatikana katika makala ya imani yamegawanywa katika sehemu mbalimbali. Tunajifunza kutoka katika makala ya imani ya kwanza kwamba uungu kuna watu watatu: Mungu Baba, Yesu Kristo na Roho Mtakatifu. Makala ya pili hufunza kwamba sisi tuna jukumu la matendo yetu wenyewe hapa duniani. La tatu linapata ono la huduma ya Mwokozi kwa wokovu wa watoto wa Baba aliye mbinguni. Na la nne hufunza umuhimu wa kanuni ya maagizo ya msingi. Uwezo wa maneno ya mwalimu wetu umekuwa chanzo cha maongozi kwangu kwa sababu ya mkazo aliyoweka kwenye thamani ya kujifunza Injili. Maandiko yanatuongoza hata kwenye viwango vya ukweli ambavyo kwavyo tunaweza kuhukumu elimu tunayopokea, hata kama iwe kweli au uongo. Mafundisho ya kweli huja kutoka kwa Mungu, chanzo cha msingi wa kweli zote. Mafundisho na dhana za fundisho la kweli yanapatikana katika Injili ya Bwana na Mwokozi wetu. Mafundisho ya uongo kutoka kwa Shetani, baba wa uongo wote, ana hamu ya kupotosha, kubadilisha na kugeuza kweli zilizofunuliwa. Anataka kutulagai ili baadhi yetu tupoteze njia yetu katika safari ya kurudi tena kwa nyumba yetu ya milele. Maandiko yanatufundisha jinsi ya kuepuka mafundisho ya uongo. Kwa mfano, katika barua ya Paulo kwa Timotheo tunasoma, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, na kwa kuwaonya kwa watu makosa yao, na kwa kuwaongoza na kuadhibu katika haki, ili mtu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Haya mafundisho katika kanisa ni kama vile betri ilivyo katika simu ya mkono. Tunapotoa betri kutoka katika simu ya mkono, inakuwa ya bure. Kanisa ambapo mafundisho ya kweli hayafundishwi tena vivyo hivyo ni bure. Haliwezi kutuongoza kurudi tena kwa Baba yetu wa mbinguni na nyumba yetu ya milele. Baada ya kuelewa mafundisho ya msingi ya Kristo, nakala ya imani ya 5 na 6 anatufundisha mpangilio na utaratibu wa ukuhani. Chini ya maelekezo ya Bwana Joseph Smith alianzisha kanisa la Mwokozi akitumia mamlaka ya ukuhani, uwezo wa Mungu. Kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho ni mpangilio ule ule ambao Kristo alianzisha na kuuelekeza. Yeye alipokuwa hapa ulimwenguni, ilikuwa siku tukufu jinsi gani kwa Joseph Smith na Oliver Cowdery katika Mei ya 1829, wakati walienda katika kichaka kuomba kuhusu mafundisho ya ubatizo kwa ondoleo la dhambi ambayo walikuwa wamesoma kuhusu walipokuwa wanatafsiri kitabu cha Mormon. Kulikuwa na mafundisho mengi kuhusu ubatizo ambayo yalikuwa yanafundishwa na makanisa tofauti tofauti katika miaka mapema ya 1800. Na Joseph na Oliver walijua hayo yote hayangekuwa kweli. Walitaka kujua kuhusu jinsi sahihi ya ubatizo na pia nani alikuwa na mamlaka ya kubatiza. Katika jibu la maombi yao kwa Bwana, mjumbe kutoka mbinguni alitumwa. Yohana Mbatizaji aliwatokea. Mmoja kwa mmoja yeye aliwekea mikono kwake kichwani kwake na kuwatawaza juu yao mamlaka ya ubatizo kwa maneno haya: juu yeyo ninyi watumishi wenzangu, katika jina la Masaya ninawatunukia ukuhani wa Aruni. Ni siku ya ajabu jinsi gani katika historia ya dunia. Ukuhani ulikuwa umerejeshwa ulimwenguni. Tunapopokea ukuhani, sisi upokea mamlaka ya kutenda katika jina la Mungu na kuongoza katika njia za kweli na haki. Mamlaka haya ni chanzo muhimu cha uwezo wa haki na ushawishi kwa manufaa ya watoto wa Mungu hapa ulimwenguni, na yatadumu kupita pazia. Ilikuwa muhimu sana kwa ukuhani kurejeshwa kabla ya kanisa la Yesu Kristo la kweli kupangwa. Hili somo la kimsingi sisi tunajifunza kutoka katika makala ya imani ya 5 na 6. Kutufundisha katika safari yetu ya duniani, tunapatiwa karama za kiroho za kutuongoza sisi tunapofuata mafundisho ya Bwana na kutulinda sisi kutokana na uovu. Maandiko yana mwongozo mengine. Ikiwa tutashika kwa nguvu neno la Mungu, sisi tutabakia kwenye njia ya uzima wa milele. Makala ya imani ya 9 hutufundisha kwamba Bwana Mungu anafunua na atafunua katika siku za usoni kweli nyingi kuu na muhimu kwa manabii, waonaji na wafunuaji wake. Sisi tunajifunza kwamba katika ziada ya kusikiliza sauti tulivu ndogo ya Roho na kusoma maandiko, kwamba chanzo kingine cha mwongozo ni viongozi wetu wa kanisa ambao uteuliwa na kutengwa ili kubariki maisha yetu kupitia masomo wanayofunza. Makala ya imani ya 10 na 11 yanatueleza jinsi ya kutekeleza kazi ya mishinari na kushiriki injili katika dunia ya mataifa mengi na sheria tofauti tofauti. Sisi tunajifunza kuhusu kukutanika kwa Israeli katika matayarisho ya ujio wa pili wa Mwokozi. Tunafunzwa kwamba wanaume na wanaume ni mawakala juu yao wenyewe, na wanaweza kukubali au kukataa neno la Mungu kulingana na dhamira yao wenyewe. Mwisho, tunajifunza tunaposambaza injili ya Yesu Kristo katika pembe nne za ulimwengu, kwamba lazima tuheshimu serikali za kila nchi tunayoingia. Kwa kweli tunaamini katika kutii, kuheshimu na kuhimili sheria ya kila nchi. Makala ya imani ya 13 inatoa uamuzi maalum katika jinsi tuna maisha yetu kulingana. Inasema tunaamini katika kuwa waaminifu, wa kweli, wasafi, wakarimu, wema, na katika kufanya mema kwa watu wote. Naam, tuweza kusema kwamba tunafuata maonyo ya Paulo. Tunaamini mambo yote, tunatumaini mambo yote. Tumestahimili mambo mengi na tunatumaini kuwa tunaweza kustahimili mambo yote. Kama kuna kitu chochote kilicho chema, chenye kupendeza au chenye taarifa njema na chenye kustahili sifa, tunatafuta mambo haya. Sisi sote tunapaswa kutamani kupata sifa hizi na kuishi maisha yanayodhihirisha kweli zilizofunzwa katika makala ya imani. Hujenga moja ingine kama vile vijenzi ya simu ya mkono vinahimiliana kimoja na kingine, kama vile msururu wa ugavi wa hali ya juu ambao unaongoza mafundisho ya urejesho. Kila makala ya imani huongeza thamani kwa uelewa wetu wa injili ya Yesu Kristo. Mwalimu wangu wa shule ya msingi alinipa azimio la kujifunza mafundisho ya ufalme. Alinifunza mimi kutafuta maana ya kila ninachopatikana katika makala ya imani. Aliniahidi mimi kwamba kama ninaweza kujifunza hizi kweli takatifu, kwamba elimu nitakayopata itabadilisha maisha yangu kuwa bora. Na mimi nashuhudia kwenu kwamba imekuwa hivyo. Baada ya somo la zuri sana juu ya ulima katika Logan Canyon, tuligundua kwamba tumekaa sana kuliko vile tulivyotakiwa. Usiku ulikuwa unaingia na tukatambua kuwa tulikuwa na shida. Mwalimu alikuwa anasumbuliwa kufika mahali petu maalum. Lakini kurudi kuleta changamoto nyingine kubwa. Hii ileta matatizo katika chaguo letu la sehemu ya kujivinjari kwetu. Kushuka chini kulikuwa vigumu kwetu, lakini kulikuwa hata vigumu kwa mtu wa umri wake. Tunapokuwa tunajaribu kumsaidia juu ya mlima, askari wa polisi wawili walitokea. Rais wa shule msingi alikuwa amewatuma kututafuta, akihofia kuwa tulikuwa tumepotea. Sarakasi ya tukio na masomo yalifunzwa yalifanya uzoefu kutosahaulika katika maisha yangu. Ninyi wavulana, nawahimiza mtumie akili zenu angavu kujifunza na kusoma makala ya imani na mafundisho ambayo yanatokana na makala ya imani. Ni miongoni mwa kauli muhimu sana na wazi sana za mafundisho katika kanisa. Kama mtayatumia kama mwongozo wa kuelekeza mafunzo yenu ya injili ya Yesu Kristo, mtajikuta wenyewe mkiwa tayari kutangaza ushahidi wenu wa ukweli wa urejesho wa injili duniani. Mtaweza kutangaza kwa urahisi, wazi wazi, na kwa njia muhimu imani muhimu ninyi mnazozisamini sana kama washiriki wa kanisa la Yesu Kristo la takatifu za siku za mwisho. Mimi naongeza ushuhuda wangu juu ya ukweli wa makala ya imani 13. Katika jina la Bwana na Mwokozi wetu, hata Yesu Kristo. Amina.